Virðulegi forseti, ég verði ekki að átta mig ekki alveg á málflutningi háttvirtrar stjórnarandstöðu sem að talar það að það sé ekki að nýta skattstofna og það sé verið að gera eitthvað á hlut þeirra sem minna mega sín og ég leið gagnrýna það að hæstvirt ríkisstjórn setti sérstaklega bankaskatt á fjármálafyrirtæki og ég átta mig ekki alveg hvar nákvæmlega þessum þeirra málflutningi þetta er. En það er nokkuð sem ríkisstjórnin gerði og er alveg bara korrétt að það var lagður sérstakur skattur á fjármálastofnanir og slitabú og ég held að það er nú verið afskaplega skynsamlegt. Og hér hins vegar virðulegi forseti er það bara þannig, svo menn séu algjörlega meðvitaður það, að menn er búin að hátt í stjórnarnast að búin að tala mikilvægi bankasýslunar, alveg, ég ætla ekki að segja endalaust, er mjög lengi hér í þinginu. Og það er nokkuð sem að regla er í gangi að menn fara eftir bankasýslunni þegar vera með darðin. En háttir stjórnarandstaðan vill ekki gera það. Nú skiptir auðvitað engu máli. Arðurinn kemur inn, hvort heldur sem er. Þetta er enga nýja tekjur. Þetta er hins vegar bara enn að fróðu tekjurnar hjá háttir til stjórnarandstaðan því að hún treysti sér ekki til þess að fjármagna útgjaldatillögu síðan.
Atkvæðagreiðslunni er lokið.